danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutal Allah'ın adı və yad ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və aulü Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu saatda bugünkü verilişlərimizi başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, bugün cümə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Aban ayının 22-ci günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il, Noyabr ayının 13-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il, Cəmadiyyələvvəl ayının 22-ci günüdür. Hörmətli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini Orta Dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, verilişlərimizi Samavi Nəğmələr proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca İran fəxrləri, dünya irsləri sizə təqdim olunacaq. Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Ailə verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Abidələr, cazibələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Hikayələr proqramını eşidəcəksiniz. Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı proqramı sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz. Və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizi dinləyin lütfən. Təbriz Radyosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda Səmavi Nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
semavi nağmeler.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, əziz dostlar, səmavi nəğmələr verilişində görüşümüzə çox şadam. Ötən həftə verdiyim sözə əsasən bu həftə də rəhmətli ustad Rağib Mustafa Qəlvəş haqda söhbət edəcəyik. Bu verilişimizdə ötən həftəki söhbətimizin ardı olaraq sizə ustad Rağib Qəlvəş haqda artıq məlumat vermək istəyirik. Qur'an-ı Kerimin xoş avazlı qarilərindən olan rəhmətlik Şeyx Rağib Qəlvəş 1317-ci günəş ilində Misirin qərbi ustanı Təntada yerləşən Berma kəndində dünyaya gəldi. O, 30 il boyunda Qur'an tilavət etmək üçün ardıcıl şəkildə dünyanın müxtəlif ölkələri, o cümlədən İrana səfər etdi. Şeyx Rağib Qəlvəş, Qur'an-ı Kerimin digər qariləri kimi Misirin adlım qarilərindən olan bir ailəyə aid idi. Atası uşaqlıqdan Qur'an öyrənib əzbərləmək üçün onu Şeyx Əbdülğəni Əşşərqaviyə tapşırdı. O, sonra Şeyx İbrahim Ət-Təbhiliyə üz gətirdi və yeni yetməlikdə Qur'anı tamamilə əzbərlədi və Qur'an dövrəsini təkmilləşdirmək üçün Təntanın Əl-Əhmədi məktəbində Ustad Şeyx İbrahim Salamın məhzərindən feyz apardı. Şeyx Rağib Qəlvəş 17 yaşından müxtəlif yığıncaqlarda Qur'an tilavət etdi və 24 yaşlarında rəsmən Misir radio televiziyasında Qur'an-ı Kerimi qəraət etməyə başladı. Demək olar ki, bu yaş Misirin Quran qariləri arasında çox az yaşdır. Ondan sonra təkrar çağırışlar əsasında Misirin bütün şəhərlərində Quran tilavət etdi. Bu verilişimizdə Nəbə və Nəsr surələrindən olunan tilavəti eşidirik.
لا يسمع
Hörmətli dostlar, siz bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişindən dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Rağib Qəlvəş barədə söhbət edirik. Ustad Rağib Qəlvəş tilavət tərzlərini kamil şəkildə öyrəndi və elə onun üçün Misrin bütün böyük qariləri Şeyx Rağib Qəlvəşin qəraətini çox yuxarı səviyyədə bilirdilər. Onun səsini Allah tərəfindən olan bir növ lütf hesab edirdilər. Ustad Qəlvəşin tilavət səbkisi haqda deməliyik ki, o bir müddət Ustad Mustafa İsmaili təqlid edirdi və bu iş o qədər məharətlə əncam verilirdi ki, bu iki səsin bir-birindən ayırt etməsi çox çətin bir iş olurdu. Ancaq sonralar, radio televiziyaya daxil olduqdan sonra ustadlardan bir çoxunun tapşırığı əsasında özünə məxsus bir üslub seçib izlədi. Əlbəttə, onun qəraətlərindən hər zaman bir təhər Mustafa İsmailin qəraəti qoxusu gəlirdi. Şeyx Rağib Qəlvəşin əlaqədə olduğu Quran qariləri və ustadları sırasından Təblavi, Həsan, Şəişə və Bəsyuniyə işarə etmək olar. Şeyx Rağib Qəlvəş müxtəlif Avropa, Asiya və Afrika ölkələrinə səfər edib və bu səfərlərdə Xəlil-əl Həsri, Mustafa İsmail, Mənşavi, Nəsirəddin Tubar və Bəsyuni kimi ustadların kənarında olub. Şeyx Rağib Qəlvəş Şeyx Tubarın kənarında etdiyi səfərin xatirələrindən belə danışır. Rəhmətlik ustad Tubarın kənarında bəzi Avropa ölkələrinə səfərimiz cərəyanında Fransa, London və sonra Amerika ilə Kanadada Quran tilavət etdik. Məclislər ilə yığıncaqlarda əyləşənlərin çoxu xristiyan idilər və Quran tilavətini eşitdikdən sonra onlardan 25 nəfəri müsəlman oldular. Bu iddə Məhəmməd Rəuf adına İslami Mərkəzin sədri ilə əlaqə saxlayıb, Quran tilavətini eşitməklə müsəlman olduqlarını vurğuladılar. Ustad Rağib Mustafa Qəlbəş həmçinin İran səfərinin xatirələrini belə açıqlayır. İndiyə dək xalqın duyğu və həyəcanından belə bir səhnəni heç bir yerdə görməmişdim. Onların hamısı Qur'an oxuma tərzlərini bilir və bu Allahın inayətidir. Mən İranlı qarilər üçün aydın gələcəyi gördüm. Çünki onlar səs və təcvid baxımından çox dəqiq və müvəffəqdirlər. Əzizlər, rəhmətlik ustad Mustafa Rağib Qəlbəşdən gözəl bir tilavət eşidək, sonra yenə də xidmətinizdə olacaqam. Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Söhbətimizin ardında deməliyəm ki, ustad Şeyx Rağib Qəlbəş 30 il ardıcıl şəkildə Qur'an tilavət etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələri, o cümlədən İrana səfər etdi və buna inanırdı ki, bu iş Qur'an qarilərinin boynunda ağır bir risalətdir və onlar bu işi yaxşı şəkildə yerinə yetirməlidirlər. Şeyx Rağib Qəlbəş son illərdə və təəssüflə ömrünün son çağlarında Misirdə qalmağı çox sevirdi və istəyirdi ki, Misirdə milyonlarla nəfər onun səhərlərlə cümə günləri, habelə müxtəlif münasibətlərdəki tilavətlərindən bəhrələnsinlər. O, bu işlə bir təhər başqa qarilərin müxtəlif ölkələrə səfər etmələrinə zəmin yaratmaq istəyirdi. Rəhmətlik Şeyx Rağib Qəlbəşdən soruşurlar, indiyə dək etdiyiniz tilavətlərin hansısı yaxşıdır? O deyir, 60-cı miladi 10 illikdə İmam Hüseyn əleyhissalam adına məsciddə etdiyim Nəbə və Nəsr surəsinin tilavəti. Mən bu tilavətdə öz halımda deyildim və şiddətlə məclisdə əyləşənlərin həyəcan və duyğularından təsirlənmişdim.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي.
Əziz dostlar, Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Ustad Şeyx Rağib Qəlbəş, miladi il fevral ayının 4-ü, demək 1394-cü günəş ili Bəhmən ayının 15-də uzun xəstəlikdən sonra 77 yaşlarında dünyasını dəyişdi. O özü bu dünyadan getsə də, onun qəraət etdiyi ayələr, səsləndirdiyi azanla bütün tilavətləri həmişəlik xalqın qulağındadır. Şeyx Rağib Təthir ayəsini o qədər gözəl və məharətlə tilavət edirdi ki, təkcə bu tilavət ilə onun Əhl-i Beyt əleyhissalama iradətini başa düşmək olardı. Əziz dostlar, beləliklə bu həftə üçün və səmavi nəğmələr verilişi üçün ayrılan vaxt burada sona çatır və siz əzizlərlə gələn görüşümüzə dək sağollaşmaq məcburiyyətindəyəm. Sizi Allaha tapşırmaq istəyirəm, ancaq verilişin sonunda bir daha əlaqə ünvanımızı sizə təkrarlayıram. Ümid ki, sizin göstərişləriniz, tənqidlər və tapşırıqlarınız bizi daha gözəl verilişlər hazırlamaqda yardımcı olacaqdır. Gələn görüşədək Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə 10-cu və 11-ci Hicri Şəmsi əsrinin İranlı həkim, fəqih, arif, astroloq, matematikant, şair və yazıçısı Şeyx Bəhaiyə məşhur olan Bəhaiddin Məhəmməd İbni Hüseyni Amilini sizin üçün tanıtdırmaq istərdik. Mikrofonda mən Kübra Mir Hüseyni. Əzizlər, Şeyx Bəhayə məşhur olan Bəhayəddin Məhəmməd ibn Hüseyn Amili 925-ci günəş ilin İsfənd ayının 8-də Bəlbəkdə dünyaya gəlib, 1000-ci günəş ilində İranın İsfahan şəhərində dünyasını dəyişdi. Şeyx Bəhayədən müxtəlif sahələrdə, o cümlədən siyasət, hədis, matematikant, əxlaq, astronomiya, irfan, fiqh, məhəndislik, incəsənət və fizika sahəsində təxminən 95 kitab və risalə yadigar qalıb. Onun astronomiya sahəsindəki xidmətləri və çalışmalarına görə UNESCO 2009-cu ilinin astronomiya ili adlandırıldığı üçün onun adını İran fəxrləri siyahisində qeydə aldı. Şeyx Bəhayi, Əli həzrətlərinin vəfalı dostlarından olan Haris Həmədaninin nəvələrindəndir. Uşaqlıq dövrlərini Şam ətrafında yerləşən Cəbəlamilin Cəbə ya Ciba kəndində sovdu. Onun xanidani 10-cu və 11-ci Hicri Şəmsi əsrlərində Cəbəl Amilin adlım ailələrindən imişlər. Onun atası Şəhidi Saninin adlım şagirdi idi. Hicri qəməri ilində Şeyx Bəhayinin xətti ilə yazılmış nüsxə əsasında Şeyx İrana gələrkən 13 yaşındaydı. Atası İzzeddin Hüseyni Amili bir tərəfdən o məntəqə şiyələrinin Osmanlılar vasitəsilə əziyyət olunmasına, başqa tərəfdən də Şah Təhmasib Səfəvinin onu İrana çağırmasına görə İrana yollandı və Qəzvinə çatdıqda o şəhəri şiyə alimlərinin mərkəzi gördü və onun üçün orada sakin olmaq qərarına gəldi. Bəhayəddin isə atası və o yurdun digər alimləri nəzdində şagirdlik etdi. Şeyx Bəhayi 17 yaşındaykən atası Şeyx Əli Minşarın tövsiyəsi ilə Şah Təhmasibin tərəfindən Qəzvinin Şeyxül İslamı seçildi. 14 il sonra 984-cü Hicri qəməri ilində atası Allah evini ziyarət etmək məqsədi ilə İrandan çıxdı və İrana dönmədən Bəhrində dünyasını dəyişdi. Şeyx Bəhayi Qəzvində fars dilini öyrəndi və 30 il müddətində bu şəhərdə təlim və tərbiyə ilə məşğul oldu. Şeyx Bəhayinin elmi və ədəbi şəxsiyyəti və əxlaqlı habelə təqvalı olması səbəb oldu ki, 43 yaşından İsfahanın Şeyxül İslamı olsun. O, 1006-cı Hicri qəməri ilindən Qəzvindən İsfahana gedərək ömrünün sonuna dək, demək 75 yaşına qədər Səfəvilər paytaxtında Böyük Şah Abbasın Şeyxül İslamlığını öhdəliyinə götürdü. Şeyx Bəhayi 994 və 1008-ci illər arasında ziyarət, siyahət, elm öyrənmək məqsədi ilə Səfəvilər iqlimindən xaricə, o cümlədən Məkkə, Misir və Şama səfər etdi. Nəql olunur ki, Şeyx Bəhayi dünyasını dəyişmədən 6 ay qabaq qəbristanlığa getdi və Baba Rüknüddinin məzarından bir səs eşitdi. Yanındakılardan soruşdu ki, mən eşitdiyim səsi siz də eşitdiniz ya yox? Onlar dedilər, yox. O gündən bəri ölən günə kimi Şeyx Bəhayi daima ağlamaq və razun niyazla məşğul idi. Bəziləri deyirlər, eşitdiyi səs Şeyx özünü düşün məzmunundaydı. Şeyx Bəhayi 1000-ci günəş ilində İsfahan şəhərində dünyasını dəyişdi və vəsiyyəti əsasında onun cəsədini Məşhədə aparıb Əli ibn Musa Rıza əleyhissəlamın məzarının kənarında torpağa tapşırdılar. Thank you. Bəhaiddin Amilinin öz çağında ravad olan elmlərdə, xüsusilə xəbər, hədis, Quran şərhi, usul-i fiqh və matematikada çoxlu təlifləri vardır. Tədqiqatçılardan birinin tədqiqatı əsasında Şeyx Bəhainin 95-dən çox kitab və risaləsi vardır. Yazıçılardan bəzisi onun əsərlərinin sayını 120 bildiriblər. Cami-i Əbbasi, Əz-Zubdəfil Usul, Ərbəyin, Nano, Həlva, Kəşkül və Səmədiyyə o sıradandır. Şeyx Bəhainin yaratdığı nəsr və nəzm əsərləri farsça və ərəbcədən savayı türk dilində də yazılıb. Onun farsça şeirləri ümdə şəkildə məsnəvilər, qəzəllər və rubailərə şamil olur. O, qəzəldə Fəxriddin İraqi və Hafiz, rubaidə Əbu Səyid Əbulxeyr və Xacə Abdullah Ənsari, məsnəvidə isə Molevinin şivəsi ilə şiir deyib. Şeyx Bəhainin şiirlərinin ortaq özəlliyi zühd, sufilik və irfana şiddətli təmayludur. Şeyx Bəhainin şiirlərini toplamaq üçün ən yaxşı qaynaq Kəşküldür. Belə ki, tədqiqatçılardan bəzisi bu qənaətdədirlər ki, Kəşkulda gətirilməyən şiirləri Şeyx Bəhaiyə nisbət vermək olmaz. Şeyx Bəhai 75 il ömrü boyunda Səfəvi şahlarından 4 ilə çağdaş olub. Ancaq onun ümdə siyasi fəaliyyətləri sonuncu Səfəvilər şahının dövründə olub. Şeyx Bəhai 966-cı Hicri qəməri ilindən 984-cü Hicri qəməri ilinədək, demək Şah Təhmasibin dövründə hicrətdə olub. Bu mühacirətin dəlili bir tərəfdən Osmanlı hakimlərin Cəbəl Amil şiələrinə təhdidlərinin artması, başqa tərəfdənsə İranın o zamanki hakimlərinin dini alimlərə çox hörmət bəsləmələri idi. Səfəvilər hakimləri bu işlə dinin rövnəqlənməsinə yardım edərək siyasi iqtidar və səltənətlərinin möhkəmlənməsinə sahə hazırlayırdılar. Şiə alimləri də 12 imamlı şiə məzhəbini rövnəqləndirərək o zamanki cəmiyyətdə sufiliyin genişlənməsi qarşısını alırdılar. Şeyx Bəhai 3 il İsfahanda qaldıqdan sonra onun atası elmi və fiki məharəti, habelə İsfahan Şeyxül İslamı Şeyx Əli Minşarın tövsiyəsi əsasında Şah Təhmasib tərəfindən Qəzvinin Şeyxül İslamı seçildi. O zaman Şeyxül İslamlıq ruhanilikdə lap əhəmiyyətli məqam idi. Məzlumların zülmünə qarşı çıxmaq, yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək, habelə şəriət hökmləri barədə tədqiqat aparıb onu xalqa bəyan etmək Şeyxül İslamlıq üzərinə idi. 6 il sonra paytaxtın Şeyxül İslamlığı ondan alındı və o əvvəlcə Məşhədin, sonra Həratın Şeyxül İslamı oldu. Əl-Hicrətul Amiliyyə kitabının yazıçısı Şah Təhmasibin bu tədbirini Şeyx Bəhainin atasını sürgün etmək bildirib və onun dəlilini Şeyx Bəhainin atasının Səfəvilər paytaxtında o zaman ixtilaflı amillərdən olan cümə namazını bərpa etməyə çalışması adlandırıb. Çünki bu iş səbəb oldu ki, Səfəvi başçıları təhlükə duysunlar və onu istəklərinin reallaşması qarşısında bir maniə hesab etsinlər. Nəhayət, Şeyx Bəhayinin atası 983-cü Hicri Qəmər ilində İranı həc ziyarəti məqsədi ilə tərk etdi və həc mərasimini yerinə yetirdikdən sonra Bəhrinə gedib orada qaldı və bir il sonra orada dünyasını dəyişdi. Bütün bu 14 ildə istər paytaxtda, istərsə də Məşhəd ya Həratda Şeyx Bəhayi atasının kənarında olaraq Şeyxül İslamlıq vəzifəsi ilə tanış oldu və atasından sonra bu məqamı qəbul etməyə hazır oldu. Şeyx Bəhayinin siyasi fəaliyyətlərinin ümdəsi Böyük Şahabbas dövründə oldu. Şahabbas Səfəvi sülaləsinin ən böyük şahı idi. Şahabbas İranı keçmiş iqtidarına qaytardıqdan savayı mədəniyyət, incəsənət və dini marifin inkişafı və çiçəklənməsinə zəmin yaratdı. Şahabbas din alimlərinə çox hörmət bəsləyirdi və işlərin çoxunda onlardan məşvərət alırdı. Mirdamadın şagirdi, xəlifə sultanı və Şeyx Bəhayini vəzirliyə seçməsini də bu gedişatda qiymətləndirmək olar. Bu iki alimin huzuru Şahabbasın dərbarına çox əzəmət bəxş etmişdi. Şeyx Bəhayi 996-cı Hicri Qəməri ilində İsfahanın Şeyxül İslamı Şeyx Əli Minşarın dünyasını dəyişməsindən təxminən 2 il sonra Şahabbasın əmri ilə İsfahanın Şeyxül İslamı seçildi. 1006-cı ildə paytaxt Qəzvindən İsfahana gətirildi və Şeyx Bəhayi ölkənin Şeyxül İslamı oldu və ömrünün sonuna dək bu vəzifədə qaldı. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا مشكاه Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aləyhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل على
Müminler, hamınızdan iltimasaya duamız vardır. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Növbəti Mişkat Verilişinə Quranın Mübarəkə Əhqaf Suresinin 6-cı ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Teala Mübarəkə Əhqaf Suresinin 6-cı ayəsində buyurur.
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
Və insanlar məhşərə yığılan vaxt, bu bütlər onlara düşmən olarlar və onların ibadətini danarlar.
Allahumma ğfir lənə, arhamnə.
İltimas duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Bundan əvvəlki verilişdə müşriklərin bütpərəstliyi barədə danışıldı. Quran bu işin əbəs və faydasız olması haqda belə buyurur. Əgər qiyamət gününə kimi də çətinliklərinizi çözmək üçün onlardan yardım diləyirsinizsə, onlar nə sizin söylədiklərinizi eşidərlər, nə də sizə bir iş görə bilərlər. Bu mübarəkə ayə buyurur, bundan savayı. Qiyamət günü həmin tanrılar və onlara ibadət və itaat etdiyiniz bütlər qiyamət günü sizin əleyhinizə danışacaqlar və sizin qarşınızda dayanacaqlar. Əlbəttə, ağıl və şuur sahib olan ibadət olunmuşlar, o cümlədən bəzi mələhlər və insanlar düşmənliklərini bildirəcəklər. Misal üçün, Həzrəti İsa və mələhlər onlara dünyada pərəstiş edənlərdən bəraət istəyəcəklər. Cansız və ağılsız heykəllər isə Allah iradəsi ilə dilə gəlib nifrətlərini bildirəcəklər.
Subhanallahil azimi və bihamdi. Subhanallahil azimi və bihamdi. Və la havla və la
İltiması dua edirik ki, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız dualarınıza bizləri də unutmayın. Müminlər, Mübarəkə Əhqaf Suresinin 6-cı ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. İnsan dünyada Allah yerinə, hər nəyə və hər kəsə tabi olub, ona itaət və ibadət edərsə, qiyamət günü həmin ibadət olunmuşlar, ibadət edənlər ilə şəfaətdənsə ədavət və düşmənçilik edib onlardan gileylənəcəklər.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
İltimasiyə duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişə Mübarəkə Əhqaf Suresinin 7 və 8-ci aylarının oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Teala Mübarəkə Əhqaf Suresinin 7 və 8-ci ayələrində buyurur.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
Ve bizim açık aydın ayetlerimiz onlara okunduğu zaman hak onlara geldikte onu tanıp değerler. Bu açık aşikar bir sehirdir. Veya değerler. O onu özünden uyduruptur ve Allah'a nispet veriptir. De eğer onu ben özümden uydurmuşamsa beni Allah'ın cezasından kurtarmaya hiçbir şeye malik değilsiniz. O sizin Kur'an hakkında giriştiğiniz iftiraları, böhtanları daha yaxşı bilir. Mənimle sizin aranızda onun şahid olması kifayetdir. O çok bağışlayandır, mihribandır.
Ma'al Qur'ani nahya fi selami fa khayrul vakti fi khayril kelami ta'alav sa'atan nu'min cemiyan لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Müminler, Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Ehkaf suresinin 7 ve 8. ayların okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu mübareke ayelerin şerhine geçirik. Bu mübareke ayeler Aziz İslam peygamberine nispet verilmiş bazı yaramaz sözlere işaret ederek buyurur. Onlar bazen Hazret Peygamberi sehirbaz ve Kur'an'ı sehir kimi zannetmişler. Belə ki Kur'an sehir olunduğundan halkı maraqlandırıp özüne cezbetmiştir. Onlar bir taraftan Kur'an'ın təccüb edici ayelerini ve gelbilere necə dərin təsir bırakmasını dana bilmeyip, başka taraftan ise Kur'an'ın əzəmət ve haklılığı karşısında baş əymirdiler. Bununla da ümum halkın fikrini yayındırmak için onu sehir bildirmişler. Elbette ki Kur'an karşısında bu kimi davranmalar Kur'an'ın əzəmətini ve onların acizliğini əyan edir. Halbuki Kur'an'ın nüfuz ve təsir cəzəbəsinin əsas səbəbi vəhy ayələrinin haklılığıdır. Muhalifler bəzən də demişler, bu kişinin, deməli Həzrət Peyğəmbərin sözleri uydurmadır ve özünden bu sözleri deyip Allah'a nisbət veribdir. Aziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onlara cevap olarak buyurur, eğer mən Allah Peyğəmbəri deyiləm ve bu sözler Allah söz yok, hem de yalan ve sehirdir, bununla da lazımdır. Xalqın azğın düşməsinin qarşısını almaq üçün Allah məni rüsva etsin. Bax bu təqdirdə kimsə Allahın iradəsi qarşısında dayana bilməz və məni isə müdafiə edə bilməz. Ancaq siz Allahın cəzasından qorxmalısınız. Çünki mənim haqq olduğumu bildiyiniz halda və haqqı sübut etmək üçün sizə ehtiyaclı olmadığım halda onun ilahi elçisinin qarşısında dayanıb xalqı haqq istiqamətindən yayındırırsınız. Çünki Allah mənim haqlılığıma şahiddir və mənim haqq sözümü xalqa çatdırmaq üçün səy və çalışmalarımı görür. Başqa tərəfdən, sizin yalan və iftiralarınızı, ha belə inatkarlığınızı da görür. Ancaq Allahın mənim və sizin işlərinizə şahid olması kifayətdir. Elbette ilahi, Muhalifleri hakkı istikametine kaytarmak için tövbe yolunu açık koyup buyurur. Allah çok bağışlayan ve mihribandır. O tövbekarları bağışlayar ve onları öz geniş rahmetinden behrelendirip faydalandırar.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani necru semaha şemsu hudana sirru havana kur'ana. Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani necru semaha şemsu hudana sirru havana.
İltimas-ı dua edirik müminler. Mümin bacı kardeşlerimiz, Mübareke Ehkaf suresinin 7 ve 8. ayelerinden bu dersleri öğrenirik. Hazret Peygamber'in peygamberlik nişaneleri aşkar ve aydındır. Lakin birçokları inatkarlık yüzünden iman getirmeyip haktan uzak düşmüşler. Hatta muhalifler de Kur'an'ın gelblere necə təsir bırakmasını, habelə onun təccüb edici qüdrətinə etiraf etmişler. Lakin inat ve ötkemlik üzünden onu sehir kimi bildirmişler. Şəxsi əqidələrimizi din adıyla tanıttırmağa çox müğayyət olmalıyıq. Çünki ağır cəzası var. Tövbə qapısı hamının, hətta kafirlər və müxaliflərin üzünə açıqdır və mehriban Allah onların tövbəsini qəbul edər.
Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir.
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Verilişin bu hissesinde Tebriz Radyosu'nun hürmetli eksperti Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa Mehmet İsmail'in değerli söhbetlerini işittik.
Bismillahirrahmanirrahim. Azizlerimiz, geçen verilişte arz olundu ki, bizim Peygamberimizin gelmaklığını İsa Peygamber İncil'de müjdəliyibdir ki, Qur'an-ı Kerimdə də Səhv surəsində 6-cı ayədə İncildə olan ayənin ərəbcə tərcüməsi də Qur'anda gəlib ki, Həzrət İsa dedi, ey bəni İsrail, mən sizə peyğəmbərəm, mən əldə olan Tevratı təsdiqləyirəm və sizə müjdə verirəm, bəşarət verirəm, müştuluq verirəm, bir dənə peyğəmbəri ki, məndən sonra gələcəkdir. Və adı Əhməddir. Həm Tevratıda və həm İncildə Peyğəmbərin gəlməklığının müjdəsi verilmişdir. Ona görə, məxsusən Yahudlar Peyğəmbərin gəlməğini intizarın çəkirdilər, yolun gözlürdülər. Dünya, ərz elədim üçün, İsa Peyğəmbərdən bizim Peyğəmbərəcən 600 il fasilə oldu və təzə bir din gəlmədi. Bu müddətdə din dəyişildi, sözlər dəyişildi. İnsanlar, o insanlıq ki, din adamın insanlığın təzmin elər, kəmrəng elədi və öz istəklərini dalcan getdilər. Ona görə dünya teşnə idi bir belə Peyğəmbərin gəlməklığına. Cahiliyyət zamanında o ki yazırlar 1700 döyüş və müharibə yazırlar. Yəni ərəblərin iş peşələri bir-birinə döyüşməklı, çalçaplı, vurmaq, öldürməklı bulardı. Və çün əmniyyət yoxdur, çalçapçılığı, vırsındırıdır. Ona görə bələn ki, qız uşaqları əsir olmasınlar, qız uşaq olmaqlığı çox böyük bir başaşağılıq bilirdilər. Şu Qur'an-ı Kerimdə ayəsi var ki, və izə buşşirə əhəduhum bil unsa zəllə vəchu musfəddən və huvə kəzim. əgər gəlib bir nəfərə xəbər versəydi ki, sənin qız uşağın olubdur, onun rəngi dəyişilərdi, çox narahat olardı ki, niyə mənim qızım olubdur. Və ona görə aparardılar qızlarını, hətta diri-diri quylardılar və öldürərdilər. Belə bir vəziyyət idi. Xurafə pərəslik, büt pərəslik, hər kəs özünə bir büt yontalayıb, deyirdi, bəl, bu mənim Allahımdır. Çox ləz eləmaqlıq, bir-birinin sözünü qəbul eləmaqlıq, bir-birinin sözünə baxmamaqlıq. Dövlətdilər kasıbları bir qul kimi işlətmaqlıq. Kasıblar sözlərin demaqlığa həqləri yox. Belə bir vəziyyət idi. Dünya, demək olar, vəhşiyyətdə yaşayırdı. Ona görə yol gözlürdülər ki, havaq gələcəkdi o Peyğəmbər ki, xalqı nəcat verəcəkdi bu cahillikdən, bu gümrahlıqdan. Buna görə dünya intizarındaydı. Bu yandan Allah Tebarik və Teala bir hadisələri qabağa gətirdi ki, dünya xüsusilə Ərəbistan yarımadasında hazırlıq olsun ki, bu Peyğəmbəri gəlmaqlığına qarşılasınlar. Peyğəmbərimizin babası Əbdülmüttəlib idi. Və hətta yazırlar Əbdülmüttəlib zəmzəm quyusunu qazırdı, tək idi. Oradan keçənlər buna məskərə elirdilər. Orada bu nəzr elədi, ay Allah, mənə 10 dana oğul vercinən. Babam Həzrət İbrahim kimi mən də birini Allah yolunda qurban verirəm. Bunun nəzri qəbul oldu. Allah Taala buna 10 dana oğlat verdi, oğul oldu. Uşaqlar böyüdülər, bir günləri uşaqların yığdı, dedi oğul, mən özümlə Allahım arasında nəzr eləmişəm.